Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 23. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Demokratski front iznio navodno nove dokaze protiv specijalnog tužioca Katnića u slučaju državni udar. Crnogorska štampa piše da URA i demokrate uskoro počinju pregovore o koaliciji zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Trumpova administracija odobrila isporuku oružja Ukrajini. Izrael napušta UNESCO zbog, kako tvrde, anti-izraelske politike te organizacije. Stranice dnevnika Radija Slobodna Evropa je u proteklih 7 dana ispisivao Aleksandar Berkuljan iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju.
Prijatelj koji voli da pretresa aktualne teme, reče Mitros, a što ti bi da prijaviš u Umbruku? Kad se prošuje da muzeju fali 3000 predmeta, to ima da ga nagradi. Odgovor ih, ma nije to ništa, mi u stvari najbolje stojimo, drugima fali oko 6000.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Demokratski front je na današnjoj konferenciji za novinare zatražio od predsjednika Višeg suda Borisa Savića, vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i sudije Suzane Muguše da kažu da li su znali, odnosno da li ih je specijalni tužilac Katnić obavijestio da je tužilac Saša Čađanović saslušavao 7 sati svjedoka saradnika u predmetu državni udar Sašu Sinđelića u srpskom tužilaštvu 27. oktobra prošle godine. Knežević kaže da je na osnovu tog svjedočenja, a po preporuci Milivoja Katnića, Sinđelić u predmetu državni udar dobio status svjedoka saradnika.
Osnovano sumnjamo da ih je Milivoje Katnić prevario i da im nije dostavio ovaj CD saslušanja Saše Sinđelića. Jer Suzana Muguša, nakon završetka iskaza Saše Sinđelića u Višem sudu, treba da odluči da li je on govorio istinu ili nije, to jest da mu potvrdi status svjedoka saradnika. Ukoliko mu ne potvrdi status svjedoka saradnika, onda Saša Sinđelić može da bude sam optužen. I ovdje je potpuno sve jasno, potpuno razmontirano, a tiče se potrebe Milivoja Katnića da po nalogu Mila Đukanovića i Duška Markovića iskreira aferu državni udar kako bi se obračunao sa liderima Demokratskog fronta.
Knežević je kazao da Sinđelić u tom iskazu nijednom nije spomenuo lidere DF-a, da se priprema bilo kakvo krvoproliće u Crnoj Gori, niti nabavku oružja i opreme za 16. oktobar prošle godine. Tvrdi da imaju dokaze da Sinđelić nikada nije ulazio u Moskvu 26. septembra 2016. te da je vraćen sa aerodroma zbog nepotpune dokumentacije. Glavni odbor građanskog pokreta URA dao je saglasnost rukovodstvu stranke da počne razgovore sa Demokratskom Crnom Gorom o mogućem koalicionom aranžmanu, saznaje crnogorska štampa. Prema tvrdnjama vijesti, lider pokreta URA Dritan Abazović trebalo bi da počne razgovore sa predsjednikom demokrata Aleksom Bečićem o koalicionom aranžmanu, koji podrazumijeva zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima, kao i formiranje zajedničke liste na izborima u Podgorici, ostalih 10 opština koji se očekuju u maju naredne godine. Iz URA i demokrata za sada nema potvrde ili demantija ovih informacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odobrila je plan o isporuci oružja u Ukrajini, saopštili su zvaničnici u Vašingtonu. Odluka o naoružavanju produbljuje učešće Sjedinjenih Američkih Država u sukobu u Ukrajini i može dodatno da zaoštri rusko-američke odnose, ocjenjuje agencija Associated Press. Novo oružje uključuje protivtenkovske rakete Javelin, naveli su neimenovani američki zvaničnici. Najmanje 75 osoba poginulo, 58 je nestalo u klizištima i poplavama koje je izazvala tropska oluja Tembin na jugu Filipina, saopštili su zvaničnici. Poplavama su najteže pogođene pokrajine Lanao del Norte i Lanao del Sur na poluostrvu Zamboang, navodi agencija Associated Press. Izrael je saopštio da napušta UNESCO, navodeći kao razlog sistematske napade te organizacije na jevrejsku državu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela Emanuel Nahson rekao je da je odluka bazirana na, kako je naveo, pokušajima te organizacije da odvoji jevrejsku istoriju od Izraela. On je rekao da će zvanično pismo o istupanju biti podnijeto prije kraja godine, te da će Izrael napustiti UNESCO do kraja 2018. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci, 13 sati, 35 minuta u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slijedi dnevnik sedmice koje je proteklih 7 dana vodio Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore. Široj javnosti odnedavno poznat kao osoba koja je objelodanila da su iz muzeja na Cetinju proteklih godina nestale na hiljade predmeta.
16. decembar. Ubitačna cetinska kiša lila je danima, dio grada u kojem živim, takozvano Donje polje, opet je pod vodom. Pogledam kroz prozor kad ono bageri liju zapušene kanale ponora, prirodne provalije jedinog gradskog kolektora odakle se silne otpadne vode Cetinje ekološki slivaju u kraške pećine i dalje. To me podsjeti na poplavu iz februara 1986. kada sam čitavu noć ispumpavao vodu iz centralnog muzejskog depova. Ujutro je Donje polje postalo jezero, moja kuća je jedna od ostrva, a od neku su se stvorili galebovi. Nadrealno, inače, to je samo još jedna priča o nemaru i raznim našim ponorima koji odavno gutaju sve i svašta. Ovog konkretnog gradske vlasti se sjete periodično, obično pred izbore, a do tada imam ugođaj koji umije da bude umjetnost, jer pri, da tako kažem, niskom vodostaju, ponor postaje neka vrsta informela i izvor zaista nezaboravnih impresija. Nedjelja 17. decembar. Nebo i dalje sivo, baš u skladu s opštim raspoloženjem. Svanula je, kako ovdje kažu, sveta nedjelja. Ili možda ipak nije, jer ovdje ne sviće tako lako. Ljudi su suočeni sa stvarnošću i naučeni da crno vide kao bijelo, pa tako i glasaju na izborima. Sve što je bijelo, po pravilu umiju to da dobro crne, makar do mjere da dobije neki ton sivog. Zato još uvijek traju pregovori oko formiranja lokalne vlasti. Na vijestima čujem kako predstavnik političke poplave 90-ih, u koje se i dalje davimo, priča da ne treba da žurimo kao Evropi. Bitno je, kako kaže, da se osjećamo evropski. Stvarno, velika utiha. Ponedjeljak 18. decembar 2017. Prijatelj koji voli da pretresa aktualne teme, reče mi tros. A što ti bi da prijaviš u bruku? Kad se prošuje da muzeju fali 3000 predmeta, to ima da ga nagradi. Odgovorih mu, ma nije to ništa, mi u stvari najbolje stojimo, drugima fali oko 6000. Sjetih se tada gospođe iz Ministarstva kulture koja je na TV-u rekla da nedostatak muzejske dokumentacije i predmeta nije toliko nemar koliko proces i da se muzeologija ne može kvantifikovati. I tako shvati da se u stvari dogodila muzeologija na nivou religijskog iskustva. Eksponati su jednostavno doživjeli uspenje, iz banalne materijalne egzistencije prešli u duhovnu ravan. Zato sada i postoje samo u teoriji. Utorak 19. decembar. Danas je pravoslavcima Nikolj dan, dan Svetoga Nikole. Jedni slave i ne rade, a ostali im pomažu. Tako sam ja pošao sa posla malo ranije, iako ne slavim, tek toliko da ne budem u sukobu sa tradicijom. Kad kod kuće na stolu gurabije stari turski kolač, napravila supruga, a ja u naletu slabosti odmah smažem par komada. Nakon toga zadovoljan se zavalim fotelju i uzmem zadnji broj starina časopisa u izdanju Uprave za kulturna dobra. A tamo iznenađenje. Na popisu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore nalaze se, vjerovali ili ne, i gurabije. Trenutno me uhvati panika i griža savjesti. Znači li to da sam upravo pojeo dio kulturnog nasljeđa i naše duhovnosti? Srijeda 20. decembar. Za veliko čudo razvedrilo se. Znači li to da ipak ima neke nade? Četvrtak 21. decembar. Priča o muzejskim predmetima dobija na medijskom zamahu. Sada se mnogi javljaju i pričaju. Neki tvrde da su oni na to ranije ukazivali, ali da ih nisu baš najbolje razumjeli. Nema veze, idemo dalje. Sve to može biti prednost. Moj genijalni drug Đuro mi je savjetovao da predložimo otvaranje muzeja nestalih kulturnih dobara. To bi tek bila atrakcija. Petak 22. Opet Eto, upravo sam dobio odgovor na pitanje od srijede.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je pisao Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Od 23. do 39. decembra dnevnik će, 31. izvinite, decembra, dnevnik će pisati Maja Milošević, profesorica iz Dubrovnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale priče, rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje američka odluka o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela, od zemalja regiona podržale su Srbija, Crna Gora i Makedonija, dok su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile uzdržane. Da li će to i kako uticati na odnose sa Vašingtonom s obzirom na to da je američka administracija poslala jasne poruke svima koji su bili protiv, da preko toga neće tako lako preći? Slušamo Leilu Sarić.
Nakon što američka rezolucija nije dobila podršku, poruke Vašingtona bile su vrlo oštre i u duhu onog što je poručio predsjednik Donald Trump uoči glasanja, da će uskratiti novac državama koje budu glasale protiv njegove odluke da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Odluke o ukidanju strane pomoći onima koji su glasali protiv Sjedinjenih Država još nema, rečeno je, a Trumpov vanjsko-politički tim zadužen je da ispita razne opcije o budućim odnosima sa tim zemljama. Portparol State Departmenta Heather Noyer je poručila da glasanje u Ujedinjenim nacijama neće biti jedini faktor koji će Sjedinjene Države razmatrati kada budu odlučivale o odnosima sa drugim zemljama. Zemlje Zapadnog Balkana čini se priklonile su se stavu zemalja Evropske unije, od kojih niti jedna nije podržala Trumpa. 28 ih je glasalo kontra Vašingtonu, a ostalih 6 su bile uzdržane. S obzirom na veliki broj država koje su glasale protiv Sjedinjenih Država u Generalnoj skupštini, ocjenjuje analitičarka Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandra Joksimović, nije baš vjerovatno da će američka administracija i provesti svoja upozorenja.
Lista zemalja koje su glasale protiv je ogromna. Tu ima zemalja koje u financijskom smislu bi bile značajno oštećenje nego kada je Srbija u pitanju. Dakle, Srbija u smislu financija se u najvećoj meri oslanja na zemlje Europske unije. Što se tiče pomoći, što se tiče svega drugog, naravno uvek je važno imati političku podršku za različite teme od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ukoliko pogledamo i sam region, vidjet ćemo da je veliki broj zemalja iz regiona glasao protiv, da su tu i Makedonija, i Crna Gora, i Albanija.
U Bosni i Hercegovini po pitanju vanjske politike nesuglasice su redovne zbog različitog stava hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH o politički spornim pitanjima poput priznanja Kosova. Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike u ovom je slučaju donijelo odluku da BiH bude suzdržana po ovom pitanju, iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva iz RS-a Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrži Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samostalna komunikacija između Čadora i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanje. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da ćemo biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije slikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjednika.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić ocjenjuje također da glasanje o ovoj rezoluciji spada u pitanje osjetljivih glasanja.
Kada se recimo Europska unija ili zemlje Europske unije koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku ukoliko želimo da se približavamo Europskoj uniji i Sjedinjene Američke Države kad imaju suprotan stav.
Crna Gora, koja je do sada uglavnom osluškivala poruke Vašingtona, ovaj put se okrenula Briselu, što bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra dobrom odlukom. Glasanje u cjelini i to što je gotovo cjelokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija, komentariše Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice o dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
slobodnaevropa.org.
Novim dogovorom Moskve i Beograda o mogućnosti reizvoza ruskog gasa, Srbiji se otvara šansa i da zaradi na tom energentu, ali u postojećim okolnostima nije realno da taj posao uskoro zaživi, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Gasni aranžman bio je jedna od centralnih tema i susreta predsjednika dvije države, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića u Moskvi, tokom kog je saopšteno da je ukinuta odluka da prirodni gas koji Rusija izvozi u Srbiju bude namijenjen isključivo za njeno tržište. Priča Zorana Glavonjića.
Pa dobro, nije to neka velika stvar, ali je dobro što ako postoji mogućnost da ima viška gasa da mi možemo da u treće zemlje pošaljemo. To je više unapred urađeno. Ako se naprave neke interkonekcije na čemu insistira Evropa, onda će to u svakom slučaju moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, ograničavajući faktor za potencijalni biznis, iako se ne radi o velikim količinama koje Srbija može da dobije iz Rusije, sada je to što ruski gas može da prosledi samo u Bosnu i Hercegovinu, jer cevovoda u drugom pravcu nema, ili eventualno da ga vrati u Mađarsku, odakle joj taj energent i stiže preko Ukrajine. Zato stručnjaci za energetiku smatraju da se radi o pripremama za budućnost u slučaju da se izgradi šira mreža. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj i investicije, kaže da je Rusiji svakako u interesu širenje uticaja, ali da ovo najpre vidi kao komercijalnu akciju.
Ne vidim ja tu neku politiku. Politika bi bila kad bi oni nama stvarno dali ogromne količine, kad bi prije svega tehnički to moglo da dođe do nas pa da mi to preprodamo. To bi već bila politika jer bi nam na neki način ekonomski pomagali, a sebi opet otvarali neki kanal prema zapadu, prema Evropi koja insistira više izvorišta.
Srpsko-ruski sporazum koji obuhvata period od 2012. do 2021. godine predviđa isporuku do 5 milijardi kubnih metara godišnje, a kako tvrde Udruženju za gas, Srbija je jedna od posljednjih evropskih zemalja kojoj je omogućeno da reeksportuje kupljeni gas. Mahmud Bušatlija smatra da je odluka sada doneta jer se za obe strane u perspektivi otvara mogućnost profita, iako se radi o nevelikim količinama koje ne može da iskoristi slaba srpska industrija.
Znate kako, ako su oni došli zajednički do tog rješenja, ako mi imamo ugovoreni 5 milijardi, a ne možemo da povučemo za svoje potrebe 5 milijardi, pa dobro dajte onda da mi ostanemo u okvirima tih 5 milijardi, a da i vi budete sigurni, gospodo Rusi, da ono što iskopate da ćete i prodati, mi ćemo preprodati nekome drugom ako ne možemo da iskoristimo.
Nove moguće gasne konekcije najprije preko Bugarske pa prema Hrvatskoj i eventualno sa Rumunijom za Srbiju bi značile i bolju energetsku sigurnost, posebno zbog neizvesnog transporta preko Ukrajine, zbog čega se čvrsto drži i najavljenog projekta Turski tok.
Da, ako se stvarno bude desilo ovo da se 2019-20. Godine prekine isporuka preko Ukrajine, onda preko severa i preko juga trebalo bi da se snabdeva Evropa ne samo sa ruskim gasom, nego ima tu još i drugi potencijalnih mogućnosti koje idu sa Bliskog istoka, onda bi to bilo interesantno za Srbiju da transportom preko svoje teritorije ipak ima neku korist.
Smatra Vojislav Vuletić. Aleksandar Vučić rekao je u Moskvi da će Srbija razmotriti kako da preuzima gas koji preko Turske ili na druge načine bude dolazio u Bugarsku, sa kojom je planirana izgradnja interkonektora. Također, Beograd nastoji da se uključi u mogući transport gasa do Mađarske, kao i da preko teritorije Srbije prolazi i do zemalja bivše Jugoslavije. Vojislav Vuletić smatra da bi kroz tu prizmu trebalo gledati novi dogovor Beograda i Moskve.
A to znači da neka perspektiva postoji, pošto se razgovara oko Turskog toka i vidite da ovdje bio Borisov i da je on obećao da će dozvoli da Turski tok pređe preko njihove teritorije, onda bi on ovaj ugovor koji smo potpisali o tranzitu bio koristan za nas.
Teoretski Srbija i sada može preko Mađarske da gas proda bilo kome u Evropi, ali su u pitanju zanemarljive količine za tako velikog potrošača. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da Evropska unija pomno prati promjene u energetskom aranžmanu Srbije i Rusije, ali vjeruju da u ovom slučaju nema prepreka jer bi Srbija bila jedna od više distributera što i zahtevaju evropski propisi. Ono što je očigledno, zaključuje Mahmud Bušatlija, je da je sve na dugom štapu i vrlo neizvesno.
Sve je to u fazi nekih razmatanja, nastojanja. Turski tok nije za sada ni na koji način nije planirano da bude povezan sa Evropom. Jer Evropa ne može sad da dozvoli da se nešto drugačije zove, a da ima istu funkciju kao Južni tok.
Kremlj je saopštio da će Gazprom 2018. povećati isporuke prirodnog gasa Srbiji za 15%, da su u 2017. porasle za 26%, prelazeći 2 milijarde kubnih metara, da je prethodne godine izvezeno 1.750.000.000 kubnih metara, kao i da je za 2018. planiran rast za 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13:50 u emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Vlada kantona Sarajevo donijela je nedavno odluku da sa 150.000 eura finansira odbranu pripadnika armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova, optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. To je prvi put da se na takav način finansiraju optuženici u kantonu Sarajevo, dok takva praksa već odavno postoji u Republici Srpskoj. Zašto su nekima optuženici za ratna nedjela ratni zločinci, a drugima nacionalni heroji? Čućemo u priči Dženane Halimović.
Za jedne heroji, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, neretko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih, kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku, tužbama, medijskim linčevima od ljudi koji pokušavaju izjednačiti žrtvu i zločinca i agresora u Bosni i Hercegovini.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BiH čist je ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki, ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza, tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Ne pokazuje samo Konaković i javnom podrškom optuženima kakav je odnos prema ratnom zločinu. Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. Hrvatski narodni sabor tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu ocijenio je kao, citiramo, ideološki i politički konstrukt koji nema utemeljenje u međunarodnom pravu, završen citat. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Čistih kao suza nema, tvrdi Alić. Za njega je jednako sporno i to kako će se novac dodjeljivati.
Mi smo odbili jednog, nije više među živima, jer je morao da donese dokaze da on ne može da finansira svoju obranu. A kada je priložio te dokumente, onda smo vidjeli da je to nikakav trošak za njega i fondacija ga odbila.
Odnos prema zločinu kakav ga i Bosansko-Hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, karist, parafraziran, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći. Čak i ukoliko sud oslobodi sve te ljude, to ne poništava ratne zločine.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica, optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka i to lično, znači da idu Karadžiću i Mladiću. I s druge strane Republike Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića, odnosno za aviokarte i za dnevnice za porodicu Mladića u više puta. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, Vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Iako se zdravstveni sistem raspada jer nema novca za popravke aparata, gradski prijevoz je na rubu sloma, djeca se liječe od novca prikupljenog humanitarnim akcijama, iznos je za Konakovića sitnica u kojoj problem vide samo, citiramo, petokolonaši i domaći izdajnici, koji bi da izjednače agresore i branioce. Završen citat. To je porazno, zaključuje Avdić.
Ne zaboravimo, evo, samo početkom ove sedmice. Imali smo onu nesretnu javnu kuhinju za djecu koja je otvorena, imali smo i samoubistvo rudara koji ne može da dobije penziju zbog toga što mu nisu uplaćene sva ta neophodna sredstva. Pa zašto recimo premijer Konaković, ukoliko je to veli istina da kanton Sarajevo, kako on kaže, ne zna u stvari ni šta će s novcem, ne da za takve namjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon višegodišnje pauze, poznati bosansko-hercegovački pjesnik, prozaista i filmski scenarist Abdulah Sidran susreće se sa svojim čitaocima u Beogradu. U okviru ciklusa Poezija uživo, koji priređuju Radio Beograd 2 i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Sidran će ove subote imati svoje veče i govoriti svoje stihove, a Radio Beograd 2 će to direktno prenositi. Uprkos tome što je Balkan prošao kroz ratne strahote, nije sve uništeno, kaže Sidran.
Naše zemlje jesu razorene, razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena, ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna u kulturi, u književnosti. Moji književni prijatelji mene nisu izdali s rijetkim iznimkama, nego se to što je bilo nekako jugoslavensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo sačuvati i uspjelo obnavljati tamo gdje je bilo potonulo i nestalo. Vama je svima potpuno prirodno što je munjevito krenula razmjena u subkulturi, pa niko nikome nije prigovarao što idu na folk koncerte pjevači ovi i oni itd. Ali se podozrivo gleda na pokušaje obnove saradnje u onome kako mi radimo, dakle kultura, poezija, književnost.
Bio je to Abdulah Sidran na konferenciji za novinare u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku još jednom najvažniji naslovi ove subote 23. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Demokratski front iznio navodno nove dokaze protiv specijalnog tužioca Milivoja Katnića u slučaju državni udar. Crnogorska štampa piše da URA i demokrate uskoro počinju pregovore o koaliciji zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Trumpova administracija odobrila isporuku oružja Ukrajini. Izrael napušta UNESCO zbog, kako tvrde, antiizraelske politike te organizacije. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.